Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radenja Lepasević, ovi komadi čuvene pesme, Zajedno ili Come Together, Zajedno je prevod na jednoj knjizi, odnosno na jednom katalogu, može se to pročitati. A katalog ovako, dakle, osim tog naslova, ima ispod toga podnaslov 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva.
Izložba koja je otvorena u našoj kinoteci, autorki izložbe su Radina Vučetić i Ljubinka Trgovčević. Mi kažemo dobar dan Ljubinki Trgovčević, istoričarke su obe i vi takođe.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Koliko je ova izložba, a čini mi se da 180 godina smestiti na jednu izložbu, to je negde 18 video radova, recimo,
segmenta,
tako,
da.
Ili video segmenata, kada ste odlučivali šta ćete da izbacite, sigurno ste, koliko ste se mučili oko toga, jer to nije jednostavno tih 180 godina smestiti na 18 ciklusa, recimo.
Pa bio je to dosta težak posao i koji je relativno dugo trajao. Ono što smo hteli od samog početka, to da pokažemo nepolitičku istoriju. Čini nam se da se po političkoj istoriji dosta piše, da većina prosječnih građana Srbije zna nešto o savezništvu, oba svetska rata ili nešto drugo o Britaniji. Hteli smo da pokažemo, dakle, nešto što je deo nas, deo naše kulture i naših odnosa sa Britanijom, a to je pre svega uticaj na društvo, uticaj na našu kulturu ili na našu nauku i te međusobne veze koje su izvan političkog konteksta. Naravno, od politike se nije moglo pobeći bar u oba svetska rata, ali mi smo u stvari pošli od činjenice da danas većina građana Srbije zna ko je Šekspir. Većina građana Srbije bar jednom u životu je slušala Beatlese, sa kojim smo počeli ovu izložbu. Ili da opet o Šekspiru svi znaju, pa makar ga nisu čitali ili ga nisu gledali. Da ne pominjemo Charlesa Darwina ili Johna Stuarta Milla, a tek tenis i fudbal. Dakle, sve su to neki segmenti, neki uticaj koji su došli iz Britanije, koji su se primili u Srbiji i postali su na neki način i deo i naše kulture i naše svakodnevnice. Dakle, sa te strane smo hteli da pokažemo da van političkih veza ima nešto što je mnogo značajnije za odnose dva naroda i uopšte za kulturu oba naroda. Ne treba zaboraviti da je bilo i Srba koji su uticali u britanskoj javnosti, da ne pominjemo samo, recimo, tenisere ili fudbalere.
Dakle, ja sam jedan citat uzeo iz, odnosno sa sajta Seek Out, koji bi trebalo otprilike da bude neka vrsta kontrapunkta ili da pokaže koliko je teško raditi na ovakvoj izložbi, dakle, odnosno ima informacija.
Koliko su komplikovani odnosi, eto tako,
da, recimo. Tu informacija osnovna tiče se izložbe Dragoljuba Raše Todosijevića, koja je, ovako piše, ta izložba se zove Opsada Londona 2097. I ona je otvorena u Handel Street Projects u Londonu i obuhvata izbor radova iz višedecenijskog opusa, tako piše na sajtu, tog beogradskog umetnika, jednog od pionira jugoslovenske konceptualne umetnosti. I kaže dalje da je to prva Todosijevićeva izložba u Londonu. Ali sad završava se ta vest ovako. Kaže, Todosijević nije prisustvovao 3. novembra otvaranju izložbe Opsada Londona, jer nije želeo da se maltretira sa britanskim viznim režimom. To sam ja podvukao, ni manje ni više od toga, naveo je na svom Facebook profilu Raša Todosijević. Dakle, nije baš nekakvo pogodno vreme, desio se i Brexit, ne zna se kako će budućnost unazad 20 godina izgledati
Unapred misliš budućnost, kako će unapred?
Da, unapred, da. I sad, dakle, šta je meni ovako palo na pamet kad sam ovu vašu izložbu pogledao? Zašto ste radili? Ne mislim sa pitanjem, nije tu sadržano to da nije trebalo.
Šta?
Nego, moglo se sačekati još 20 godina, možda će se nešto saznati o tome šta će se sve u Evropi, u svetu dešavati, pa će možda biti lakše tu izložbu napraviti. Odnosno, ko je inicirao da baš 180 godina, obično se obeležava 175 godina, pa 200 godišnjice i tako dalje. Zašto 180?
Inicijativa je došla od Britanaca i to je zaista neka okrugla godišnjica, bez obzira što po nekom i našem kalendaru se obilaže 175 godina. Ali naravno, svaka generacija ima pravo na svoj pogled i za 20 godina neki drugi ljudi će raditi, ja sigurno neću biti u tome, iako moram da kažem da sam jedna od retkih preživeli koje sam mnoge aktera ovih događaja znala. Ja sam aktivno učestvovala i u obeležavanju 150 godina od diplomatskih odnosa između Srbije i Velike Britanije. Ali bez obzira na sve to što se dešava sa Britanijom i na zatvorenost momentalnu britanskog prostora prema nama, prema slobodnog ulazu, ulazu naših građana, mislim, to je jedna civilizacija, jedna kultura, jedna država sa veoma velikom istorijom i sa veoma velikim uticajem na čitav svet. I naravno, Srbija kao delić u tom svetu ili posebno kao delić Evrope je imala nešto da nauči i u svakom slučaju prihvatila je nešto od te kulture i to se ne može zanemariti. Naravno, ako uzmemo Britaniju i Imperiju obzir, mi smo jedna mala tačka u njihovom tom globalnom pogledu na svet i u globalnoj politici, ali u određenim trenucima bili smo i značajna tačka.
Da. Počinje inače i sama knjiga, odnosno katalog, počinje sa Dositejem. I to je, čini mi se, nedovoljno poznata stvar ovde, da je Dositej nekako se zaljubio kad je otišao u London u englesku kulturu i počeo da uči engleski jezik. I on kad se vratio posle toga u Srbiju, on je valjda znao taj engleski jezik. Dakle, ne bi bilo loše početi od toga. Tu se posle pojavljuje Hodges, to je, ime mu je George Lloyd Hodges, čovjek koji je prvi valjda konzul Britanije ovde u Srbiji i tako dalje. To su neke zanimljivosti koje možda ne bi bilo loše.
Mogli bi, malo sam dužna ovaj da objasnim da smo mi hteli za svaku deceniju, dakle, koja je ograničena
sa 10 godina,
da vežemo događaje koji su se u toj deceniji dešavali, međutim nismo mogli da izbegnemo da 1837. godinu počnemo sa Dositejem, ali smo tako povezali što je Hodges, koji je došao u Srbiju u junu 1837. godine, prešao Dunav na istom mestu gde i Dositej tačno 30 godina ranije, 1807. Dakle, Dositej nikad nije bio u Srbiji do 1807. kada dolazi u Srbiju i nekako to je bila nekako incidencija. Ne bili u stvari uveli Dositeja, koji je bio prvi Srbin moderne Srbije, koji je bio u Engleskoj i naučio engleski jezik. On nije naravno savršeno naučio, jer je on boravio u glavnom gradu Britanije od 1784. na 85. godinu, ali je uhvatio nešto tog racionalnog britanskog duha, prihvatio ideje prosvećenosti i zbog toga kad dolazi u Srbiju, on upravo zadojen tim idejama insistira da se u stvari u Srbiji mora da razvije prosveta. I tu je upravo taj uticaj njegovog boravka u Britaniji bio važan za nas, da bi ga povezali sa dolaskom prvog britanskog konzula, koji je bio u Srbiji 2 godine, i kasnijih britanskih putnika koji su u čitav 19. vek, nešto i ranije, pa i nešto kasnije, obilazile ove prostore i pisali.
Gde su to obojica prešli Dunav?
Prešli su Dunav i Zemun.
Aha, kod Zemuna.
Zemuna, iako tada su u Beograd ili u tadašnju deo Osmanskog carstva, kasnije krešenje od Srbiju, dolazilo različitim putevima, uglavnom carigradskim drumom od Istanbula, to je bio češći put, a iz Evrope se uglavnom preko Zemuna prelazilo, naravno nije bilo železnice u to vreme, nego se prelazilo brodom.
Ima tu još, čini mi se, na početku tih zanimljivi prvo prodori nauke. priča o Darwinu s jedne strane, s druge strane i borba Lisifra Žetkinja, da kažem tako, borba za pravo glasa. To je isto tako nešto što, recimo, ima velike veze i sa uticajem na ono što je bila tada mnogo manje razvijena, ajde da tako kažemo, u Srbiji.
Pa, ja mogu da budem ponosna na moju koleginicu i mene, jer mislim da smo na ovoj izložbi uneli nekoliko potpuno novih stvari, koje do sada nisu zabeležene u našoj nauci ili mi još uvek nismo mogli da o tome govorimo. Jedno od njih je da se veliko i kapitalno deo koje je uzburkalo čitavu svetsku nauku, a to je poreklo vrsta Charlesa Darwina, dosta rano objavljuje u Srbiji. Dakle, Darwin, iako je izazvao polemiku i krajem 1859. kada je objavio njegova knjiga, čitav naučni svet se uzburkao i podelio na zastupnike darvinizma i protivnike, dosta rano u Srbiji neki mladi ljudi počinju o tome da pišu. Već 1862. jedan mladi Novosađanin će pisati o Darwinu. Zatim će, veoma zanimljivo i do sada nisam videla da je tome neko posvetio pažnju, Svetozar Marković u jednom svom velikom tekstu koji se zove Realni pravac u nauci i u životu, veoma veliki prostor posvećuje Charlesu Darwinu. Zatim imamo Ljubomira Nenadovića, našeg pesnika, koji će u pesmi Kuzman, dakle jednoj pesmi, imati jedan stih koji govori o tome kako u stvari ljudi nastaju i kako se u stvari evolucijom dolazi do i selekcijom do u stvari postanka današnjih života i današnjih vrsta. Međutim, ono što je bilo jako zanimljivo da su to sve mladi ljudi, da je reč uglavnom o obrazovanim ljudima i oni prihvataju Darwina skoro apsolutno. Tako da imamo slučaj da momak od 20 godina, Milan Radovanović, već 1869. godine objavljuje prvi tekst u tadašnjem listu Srbije o Charlesu Darwinu i to nekoliko nastavaka. A znatno kasnije, već bolestan, umro inače sa 27 godina, on će biti prvi prevodilac koji će prevesti Poreklo vrsta, tada se to zvalo Poreklo fela, dakle na srpski jezik, i umreće u stvari redigujući tu poslednju verziju tog čuvenog Darwinovog dela. To nije bio kompletan prevod, ali se pojavio dakle među prvima na jednom malom jeziku kao što je bio srpski jezik.
Da, mislim da se čita izvesni entuzijazam kod vas, vi ste i datum dali. Dakle, taj čovjek je 17. septembra 1874. tražio od Darwina dozvolu za prevod Poreklo vrsta, a kako je bio mobilisan u srpsko-turskom ratu, 18. avgusta 1876. ponovo je pisao autoru sa objašnjenjem da prevod nije štampan zbog rata sa Turcima. I umro je 21. maja 1870. Je li negde obeleženo ime tog čoveka?
Jeste, bila je jedna mala izložba, mm-hmm. Prirodnjački muzej je pravio povodom pravi izložba braće Radovanovića, mm-hmm. je bilo tri brata, sva trojica su nažalost dosta rano umrla, koje su među kojima je i Milan, i koji je bio zaslužen za prevod Darwina. Tako da, a imamo i divno ulje, portret Milana Radovanovića u Narodnom muzeju, koji je radio Steva Todorović. Tako da on je delimično poznat, ali ne toliko koliko bi trebalo. Ali opet je zanimljivo da, recimo, putovanje Biglom, koje je opet Darwin objavljivo, da je preveo opet jedan poznati tadašnji istoričar Pantelije Panta Srećković, našim kolegama poznat po tome što nije bio pripadnik pozitivističke historiografske škole, ali on preveo tu knjigu i objavljivo u novinama pod nazivom Divljaci. Naravno, tada se to nije bilo pežorativno ime za uređenike.
Dosta je Engleza boravilo ovde. Zna se za Mackenzija ili Mackenzija, kako ga izgovoriti, Škotlanđanin Francis Mackenzie, ali koliko se zna za Elodiju Loton Mijatović? U stvari, koliko se znalo ranije za žene koje su, pa možda udajem ili nekim drugim putem dolazila ovde i vrlo mnogo činila i na nekom obrazovanju, na povezivanju, na tome da se malo više sazna o Srbiji, ali da se malo više i taj život u Srbiji promeni ili, kako da kažem, modernizuje ili negde učini pa podnošljivim za život, recimo.
Elodija Mijatović je bila supruga Čedomira Mijatovića i o njemu se dosta pisalo. Dakle, bio je srpski političar, bio je poslanik nekoliko puta u Londonu i u nekim drugim gradovima. Međutim, o njegovoj ženi se malo zna.
To obično se ženama slabo
žena,
zna.
Da. A čini mi se da ona učinila i napravila veliki pomak i u pravcu ženske emancipacije, a prvo učinila je to da se u stvari Britanci mnogo više saznaju o Srbiji. Ona je dolaskom u Beograd 1864. godine na neki način počela i da širi učenje engleskog jezika. Prvo je naravno naučila svog supruga, ali je počela da širi i britansku kulturu i ona sama je i veoma mnogo pisala o Srbiji. Tako da prva kompletna istorija srpskog naroda na engleskom jeziku je objavljena u Londonu 1872. godine. Ona je napisala, kasnije objavljivala epske pesme iz kosovskog ciklusa, srpske narodne bajke i tako dalje, tako da je njen doprinos veoma značajan. Ali ne samo ona, dakle i Elodi i neke druge žene su u stvari bile one koje su tada počele da utiču na emancipaciju žena u Srbiji u pravcu da u stvari osvoje pravo na javni prostor i na neki način da uvedu neke običaje koji su tada bili u Britaniji, recimo taj volonterski rad, dobročinstva, ženske organizacije koje će se baviti edukacijom ili vaspitanjem. Tako da, da je njen uticaj u Srbiji bilo mnogo značajniji nego što je do sada se posvetila pažnju.
Kako ste stigali do, recimo, svih tih podataka, to jest koliko naši arhivi imaju, očito da imaju dosta?
Na impresum izložbe je sigurno jedno 20 ustanova i dobro, obe autorke su profesionalne istoričarke, dosta od toga su i znale ranije, ali mogu da kažem da sam ja obišla i neka ustanova za koje pre toga skoro nikad nisam ušla istraživački, kao što recimo Prirodnjački muzej. Mislim, reći o tome da je zaista to je bilo jedan veliki posao, jer smo na neki način hteli neke potpuno nove stvari da unesemo u ovaj prostor. Za mnoge, kao za pomenutog Darvina, ljudi koji se bave naukom, time njima na neki način nije bio važan, kao što je za istoričar važan kad se on pojavljuje. Ja mislim, za istoričar to je jako bitno da vidimo od kada počinje u stvari recepcija, naša recepcija nekih važnih ideje, nekih važnih ljudi.
Ako ste već spomenuli impresum, da nismo rekli, Marina Dokmanović je radila taj vrlo važan posao na dizajnu postavke i sređivala je video materijal, pa to što se može videti na 10 video 18. projektora. Dakle, i još su dva dole na ulazu u kinoteku. To je jedna priča koja bi vjerojatno trebalo da privuče publiku. Jedna priča o fudbalu, o odnosu naših fudbalera i uopšte naše javnosti prema britanskom, odnosno engleskom fudbalu. I druga stvar je taj prvi film koji je sačuvan i ne tako davno pronađen o krunisanju kralja Petra I. Karađorđevića, koji su radili Britanci, odnosno oni su došli sa kamerom i snimili to 1904. valjda. Dakle, sad da se vratimo na Johna Stuarta Milla, da nešto progovorimo o tom čoveku koji je vrlo važan za političku istoriju i tako dalje, i nekako da povežemo naše socijaliste. Vi ste već spomenuli Svetozara Markovića, dakle koliko je taj pokret socijalista u Srbiji bio jak i koliko je bio on u stanju da receptuje, da primi i da proširi te nekakve ideje političke koje su dolazile pre svega od Johna Stuarta Milla.
Ako je reč o Johnu Stuartu Millu, on je pre svega uticao na srpske liberale, dakle na čitavu grupu onih mladih ljudi, počev od onih članova Ujedinjene omladine srpske do prvih tih srpskih đaka u inostranstvu koji su 40-ih, 50-ih godina bili u svetu i prihvatili te liberalne ideje britanskog parlamentarizma. Međutim, za ideje Johna Stuarta Milla najveću važnost u prvom trenutku je imao Vladimir Jovanović, on je otac našeg liberalizma, tako ga smatra, inače pravi otac Slobodana Jovanovića, i on je dva puta početkom 60. godina 19. veka boravio u Britaniji, gde je u stvari i sam objavljivo nešto o Srbiji, ali je prihvatio u stvari i britansku tu racionalnu filozofiju i prihvatio britanski parlamentarizam, pokušavajući da ideje u stvari britanskog parlamentarizma unese u Srbiju. On je bio taj koji je u stvari uticao da kapitalno delo objavljeno 1859. godine Johna Stuarta Milla o slobodi, koje je Biblija, kažu ove liberalne misli, da se u stvari pojavi u Srbiji, jer je on inicirao da tada knez Petar Karađorđević, koji je bio u emigraciji, da on prevede to delo, i prvi put je prevedeno i objavljeno u Beču 1868. godine. Međutim, da se vratimo sad na socijaliste, pošto je John Stuart Mill bio na neki način i sa muške strane začetnik sifrašenskog pokreta, čovek koji je jako mnogo pomagao prava žena na potpuno ravnopravnost i pre svega i na politička prava, što je takođe bilo ženama značajno, on će 1866. će podneti britanskom parlamentu zahtev da žene dobiju pravo glasa, a objavit će s 1869. godine svoju knjižicu o počinjenosti žena. Za manje od dve godine ta knjiga će se pojaviti na srpskom jeziku i prevešće Slobodan Svetozar Marković. I Svetozar Marković i pristalice socijalističkog pokreta su u stvari bili prvi taj jedan krug koji je podržao prava žena na kompletnu ravnopravnost u Srbiji, i tu imamo već sestre Ninković, doktorku Dragulj Očiš i čitav niz ljudi koji su prosto bili otvoreni za moderne ideje tog doba. Ako kažemo da smo već pomenuli Svetozara Markovića, nije slučajno što je on s jedne strane preveo i počinjao ženske i što je pisao Darwinu. Dakle, ono što je bilo moderno, a umre,
to je prihvatio, da.
On je prosto prihvatio i te krug ljudi oko njega.
Da, možda sada da, ja bih sada da možda čujemo.
Ajde samo da kažem Jevrema Grujića, da ne zaboravimo, pošto njegova kuća od skoro može da se vidi kao neka vrsta muzeja kod Lazara Šećerovića, pored atelje 212. A misle si da čujem da skočimo na period Drugog svjetskog rata.
U stvari, dakle, da govorimo nešto, a možda i da pomenemo. Danas je u stvari dan primirja, 99 godine od primirja, iduće godine će biti 100 godišnjica kraja Prvog svjetskog rata. Negde su tu, iako smo, kako u tom vašem delu piše, ratne saveznice, mnogo više od toga bili. Medicinske sestre iz Britanije su dolazile da pomognu. Negde ta veza, možda i ona priča o dobrotvornom radu koja je pomenuta ranije, se vidi sad čak u praksi, ne dobrotvorni rad Srpkinja u Srbiji, nego dobrotvorni rad koji negde se vezuje i za dve države koje dolaze jedna drugoj da pomogu.
Što se tiče britanskih odnosa tokom Prvog svjetskog rata kod nas, posebno u poslednje vreme u historiografiji, ima dosta različitog mišljenja. Mnogi se žale što Britanci nam nisu više pomogli nego što su mogli i tako dalje, iako se zaboravlja da su i Britanci imali oko milion ratnih žrtava u tom ratu, i zaista frontovi na koji su se borili bili su na čitavom svetu. Dakle, ne govorim samo o tome, govorim o tome da je naša recepcija te britanske pomoći potpuno drugačija. Međutim, A ono što smo mi hteli da vežemo, dakle da ne ulazimo kompletno u političku priču o Prvom svetskom ratu, jer tome je bilo jako mnogo govora poslednjih par godina, hteli smo da pokažemo u stvari ta dva segmenta koja su jako važna, dakle tu tradiciju u stvari rada u korist ugroženih, koji su Britanci razvili veoma dobro i posebno Britanke. Tako da se već na prve pomene rata i stradanja srpskog naroda i dolazak austrijskih trupa 1914. godine organizuju britanske vojne misije i organizuju se u stvari britanske žene, pre svega škotske žene, koje počinju da dolaze u Srbiju već krajem 1914. godine i da pomažu u toj stravičnoj tragediji srpskog naroda, kao što je bila ta velika epidemija pegavog tifusa. One su oko 250 lekarki i bolničarki je došli iz Britanije. Ne treba zaboraviti kako se onda putovalo. Da, dakle, i samo putovanje je dosta trajalo. Oni su opremili bolnice sa preko 1000 kreveta u kojima su lečili dakle, srpsku ranjenike i vojnike, a i neke od njih su same nastradali, dakle ostavili su grobove na ovom području. Drugi segment koji se pokazuje takođe ta velika angažovanost u pomoći drugim zemljama saveznicama, bila je osnivanje Srpskog potpornog fonda u septembru 1914. godine, koji je u Londonu okupio čitav niz veoma uglednih britanskih ličnosti i koji su imali zadatak u stvari da prikupljaju finansijsku pomoć ne bi li se pomoglo srpskom narodu. Računa se da je oko 800.000 funti da je prikupljeno tokom rata. Oni su slali neposredno tu pomoć, ali su istovremeno prihvatili na sebe da školuju jedan broj srpskih dečaka.
Znači nije samo Francuska bila mesto školovanja u Prvom svetskom ratu, nego
je bilo, ja sam to objavila u jednom članku neke detalje, to je bilo dosta ove svađe početkom 1916. godine između Britanaca i Francuza, jer su Britanci hteli da preuzmu jedan broj dece koji su bili u Francuskoj i Francuzi nisu dali. To je naravno pitanje i kasnije gutice na neke intelektualce toga vremena, ali u svakom slučaju tamo su školovani preko 300 dečaka i zatim su školovani bogoslovi, što treba pomenuti.
Vrlo čudno, da.
Što je vrlo čudno, zato što to su oni studenti koji su bogoslovi studirali teološke fakultete u Rusiji. Kad je došlo do propasti Ruskog carstva, oni su prešli u Britaniju i ono što ponovo treba naglasiti, da su u stvari britanske anglikanske crkve dale prostor srpskim sveštenicima i srpskim teolozima da tamo vrše svoju službu. I sa te strane treba pomenuti da je to zaista, da postoje u tom narodu čitav niz dobrih gestova prema Srbiju, da su organizovali Kosovski dan, kada su u 12.000 britanskih škola čitali tekstove o Srbiji. Dakle, imamo čitav niz tih manifestacija koje su obični britanski građani organizovali i pomogli nekoj maloj zemlji na Balkanu.
Sad idemo na to što je Snežana spomenula, dakle to je jedan melanž koji smo napravili, ima veze sa Drugim svjetskim ratom i periodom posle Drugog svjetskog rata, dakle tu je sadržano nešto što nas politički na ovaj ili onaj način još uvek svrbi, muči. Tu ćete čuti glasove i Marije Karađorđević, majke kralja Petra, koji je stigao u Englesku pa je bio dobro dočekan, pa onda Josipa Broza Tita iz 45. godine, pa zatim prva poseta 53. Josipa Broza Britaniji i na kraju 63. dolazak kraljice Elizabete u Jugoslaviju. To sve traje negde 8 minuta.
The arrival in Britain of young King Peter II of Yugoslavia put an end to any mystery about him. Welcome to this country by the Duke of Kent. He was accompanied by his prime minister.
Evo, kralj Petar dolazi u Veliku Britaniju. Intends to carry on the fight for the freedom of Yugoslavia. Boreći se za slobodu Jugoslavije. After his adventurous journey from his own land, one can easily imagine how happy has been the reunion. Možete zamisliti kako je bio srećan što se vidio sa svojom majkom, kraljicom Marijom. koje on je jedan od naslednika ili potomaka kraljice Viktorije.
Da, kraljica Viktorije je zaista ovim bila baka i prabaka skoro svim dinastijama u Evropi. Ali pre toga su bili i Hohenzollerni i tako dalje, tako da...
Ova kraljica Marija, koja razgovara sa svojim sinom, pita da li je sretan, on kaže da jeste. I radit ćemo sve za dobro naše zemlje, kaže. Evo drugo već.
Nisam mislio da danas ovde na uveličanstvenom zboru govorim. Ali, smatrajući da je ovaj veliki dan godišnica onoga historijskog prekreta u najtamnije doba kada je nemački fašizam pušio skoro čitavu Evropu.
Pa treba.
Da je na taj historijski dan ovde na ulicama Beograda narod Srbije, narod ostalih dijelova Jugoslavije, Hrvatske, Slovenije i drugih dao otpor i kazao je ne, bolje rat nego pas. 27. marta 1941. godine izvršen je taj preokret zato jer je to narod od dozdo htio. Nije to stvar pojedinaca, stvar male grupe, to je stvar čitavog naroda.
The training vessel Gale brings Marshal Tito, communist president of Yugoslavia.
I evo sada Tito dolazi u Ameriku, u Veliku Britaniju. Further up river, so he makes the last stage of his journey in the Port of London Authority launch Nore. Although the Gale was delayed by fog, Gale the sun stiže. Shines brightly on London as Marshal Tito gets his first glimpse of the city. Past the Tower of London, the Nore heads towards Westminster. Prvo što vidi je, znači, Tower of London.
In the shadow of the Houses of Parliament, the launch approaches the pier.
I sad se pojavljaju. Ljudi se drže, to je posmatrači relativno daleko. To je, kaže se ko je Eden Churchill. Zašto? I sad komu sve želi dobrodošlicu?
I wish to assure from this place
ovo Tito govori,
the people and leading men of Great Britain that they should consider the people of my country as their truest allies, because the people of New Yugoslavia are tending towards the same aim as the people of Great Britain.
This is the first time the marshal
ovo je prvi put da Marshal Tito dolazi, pošto je rečeno ne Rusiji, to je Sovjetskom savezu, i zato su vrlo jaka mere obezbeđenja. On her first visit to communist Yugoslavia, the Queen showed that differing politics are no barrier to international friendship. Dolazi britanska kraljica u Jugoslaviju, iako su to dve različite zemlje po uređenju, one imaju jednu istu želju da čuvaju mir. One su bile saveznice u Drugom svjetskom ratu. Grad.
Old river must you keep rolling, flowing into the night. People so busy make me feel dizzy, taxi light shines so bright. But I don't need no friend, as long as I gaze up, want
Kraljica je prvi put bila u Jugoslaviji 63. godine, 4 godine posle toga, dakle grupa Kings komponuje pesmu Waterloo Sunset, a David Bowie, boga mi, znatno kasnije izvodi tu stvar. Mi smo napravili također jednu vrstu spoja. Ljubinka Trgovačević je u studiju i nastavljamo priču. Sad ćemo, čini mi se, malo da se bavimo i kulturom. Zašli smo u taj period posle Drugog svjetskog rata, koji je bio najturbulentniji i najnezgodniji. Dakle, još uvijek se ili neki optužuju Čerčila za to što je Jugoslavija tada prišla istočnom bloku i tako dalje. Smatra se da je on odgovoran i tako dalje i tako dalje. Ali da se mi pozabavimo kulturom. Dakle, koliko vam je kultura tu bila značajna za period posle Drugog svjetskog rata? Tu mislim i na Beatlese, koji su u osnovi uzeti su za naslov vaše izložbe, a reč je o izložbi 180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, koja može da se vidi, znači, do 19. ovog meseca, novembra meseca, u kinoteci, u prostoru kinoteke. Dakle, koliko je kultura tu bila značajna vama? Odnosno, koliko ste hteli da istaknete?
Pa upravo smo hteli da istaknemo, bežeći od političkih događaja koji su neminovno bili i između Britanije i Srbije, ali se pokazalo da u stvari svet posle 45. postaje globalno selo. I naravno, ono što se dešavalo u Britaniji kao i Sjedinjenim Američkim Državama je dolazilo vrlo brzo na ovaj prostor i primalo se i u stvari neke svoje derivate davalo. Kada ste pomenuli Beatlesi, čim su se pojavili u Britaniji, vrlo brzo su došli na programe Radio Beograda. Došli su na program televizije Beograd sa serijom emisija Koncert za mladi ludi svet. Po svim šupama, učionicama su se organizovale neka muzika. Dakle, jednostavno ono što se dešavalo u svetu nije moglo da mimoiđe ni ondašnju Jugoslaviju. To se isto dešava i u modi. Recimo, pomenuli smo malo u razgoju Mary Quant, koja je naravno bila idol,
muzike, da.
Idol mode moje generacije.
Mini suknje, da.
Mini suknje, naravno. I mislim, način oblačenja, prvi čupavci su se pojavili ovde po uzoru na Beatlese. Dakle, nije više svet, pa ni Srbije su u stvari postali, da postoji da počeli su da dobijaju neku globalnu kulturu koju mi možemo da volimo ili ne volimo, ali to je činjenica s kojima živimo. I naravno tome su doprineli jako mediji, tako da je Britanija sa svojim filmom, sa svojim glumcima, sa svojim serijama televizijskim, sa svojim fudbalom, sa tenisom, sa modom, u stvari imala veliki uticaj na ovaj prostor.
Imamo jedno quiz pitanje za vas, da nam kažete iz koje serije
ova muzika.
We got some off-price crack ties, some miles of carpet tiles, TVs, deep freeze, and David Bowie LPs, pool games, gold chains, what's names, and Oedipus, and Trevor Francis track suits from a mush and shepherd's bush. Bush, 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 bush. No income tax, no VAT, no money back, and no guarantee. Black or white, rich or poor, we'll cut prices at a straw.
Naravno pogodila da je reč o muzici za seriju Lučke koja je ovdje bila jako gledana i koja, dakle, inicira ili može da bude šlagvort za nekoliko pitanja. Prvo da se vratimo korak unazad. Kako to puritanci, britanci, da uvode mini suknju, da se tamo nova frizura, muška,
i nova stara, muzika,
nova
i
muzika i tako dalje. A sa druge strane, kako objašnjavate to da je srodan veoma humor naš i britanski, kad su to ipak prilično i daleke i udaljene kulture?
Pa nisu Britanci samo puritanci, bez obzira što je naravno anglikanska crkva zastupljenija i što su u stvari Britanci bili oni koji su osvajajući svet u stvari bili vrlo skloni avanturizmu i novim idejama i oni su zaista čitav niz novih ideja prihvatali. Tako da taj raskorak između tradicionalno recimo morala koji je zastupila kraljica Viktorija i koji još uvek može negde da se primeti u britanskim provincijama i u stvari pulsa jednog grada svetske metropole sve dok Njujork to nije postao, u stvari je nešto što pokazuje ta dva pola te kulture i naravno nam je bilo bliže ono jedno vreme, naravno taj puritanski moral, britanski bio važan i ovde, bar u porodičnim odnosima, u vaspitanju dece i tako dalje, ali ono što se desilo posle Drugog svjetskog rata je u stvari pokazuje otvorenost jedne nacije prema novom i to je jako dobro, ali to pokazuje otvorenost i sveta prema onome što se
rušenje klasnih odnosa koji su bili dosta jaki, čini mi se, u Velikoj Britaniji. Tačno se znalo ko može da se školuje, ko ne može. Po načinu kako se govori engleski, vi prepoznajete školovanu osobu i ono koje je manje
jeste,
školovan.
Ali to je vreme kad su Beatlesi nastali, kad se pojavila Marie Quant i ti neki
to
potpuno novi.
To se tu kreće rušenje.
To je vreme kada je postojala država takozvanja socijalnog blagostanja i kada se uvodi čitav niz propisa kojim se smanjuje te socijalne razlike u britanskom društvu, koji se uvode penzioni sisteme, delimično zdravstveno osiguranje i tako dalje. Tako da je u stvari tu doba kada je se nešto dešavalo i tamo, ali ne treba zaboraviti da su u stvari to godine veliki pobuna, jer to je generacija baby boomera koja je rođena posle Drugog svjetskog rata i ta generacija koja je bila jako brojna tražila u stvari svoje puteve i svoju viziju sveta i svoj način bega od onoga što su im očevi ostavili, podeljeni svet, rasno društvo i tako dalje. I to se naravno videlo u Britaniji kao i mnogim drugim zemljama u svetu.
Da, onda će doći Tačerka posle, sa njom i Sex Pistols, odnosno da. Punk pokret i tako dalje. To je već mračno doba za socijalne odnose i tako dalje. Ali ima jedna stvar u kulturi britanskoj, bar kako dolazi do nas kroz razne britanske serije. A to je neverovatna socijalna osjetljivost. Dakle, imate sad trenutno, recimo, na hrvatskoj televiziji se prikazuje UK varijanta zločina i ne znam kako se zove ta serija, Pravda i zločin i tako dalje, koja se radi u Americi. Potpuno je drugačiji. U Britaniji je ta socijalna osjetljivost jako izoštrena.
Jeste, i to je upravo ta tradicija koja je nasla u viktorijansko doba, jel? Kraljica Viktorija za tih 64 godine koliko je vladalo, ona je upravo uvela neke principe koje naravno nije sve ona uvela, ali koji su ustavili principi koji su sa jedne strane bio taj neki altruizam i pomoć drugima, a sa druge strane bilo misionarstvo. Dakle, misionarstvo ima i dobre i loše strane. Sa jedne dobre strane spada to što su oni smatrali da treba podići nivo prosvećenosti svih, dakle, pomoći ljudima da se obrazuju, pa makar u Africi ili u Britaniji, pomoći ljudima da bolje žive, pomoći porodicama sa decom, dakle, se ta razvija. Sa druge strane, Britanija je u to vreme znala da odgovori na način da je u stvari predupredila revolucije. Čitav niz štrajkova koje su tamo imali od rudara do radnika u 19. veku tekstilnih fabrika, kad su dolazili do nekog zenita, do usijanja, britanska elita znala da odgovori na te izazove tako što će uraditi neke reforme. Podsjetit ću samo da su tamo i Karl Marx i Friedrich Engels živeli i tamo je izašao i Kapital, i tamo je napisan komunistički manifest, ali je istovremeno Robert Owen, videći kako žive britanski radnici, on je ustanovio sistem kako treba da žive radnici. Dakle, pravo na osmočasno radno vreme, da radničke kuće treba da imaju osnovne higijenske uslove, da budu zdrave.
Suve,
i od tada
svetle,
nastaju, od tada nastaju one od crvene cigle, oni nizovi zgrada koji su svim, svim britanskim industrijskim naseljima. Dakle, to je ono što zaista možemo učiti od Britanije. Dakle, ne čekati revoluciju i ne čekati da lete glave, nego pokušati malo i ranije da se odgovori na neke izazove koje društvo nameće.
Da nije bilo Johna Byforda, Johna Timothy Byforda, mislim da bi dečiji program radio televizije tada Beograd bio mnogo slabiji nego što je postao, i da negde to šta je on uspostavio za dečiji program i za televiziju uopšte i dan danas je, čini mi se, jedan od vrlo sjajnih, pa rekla bih, vrhunaca RTS-a, RTB-a. Koliko tako, recimo ovo što smo sada govorili, uglavnom smo govorili kako je, šta se sve dešavalo u Engleskoj ili Velikoj Britaniji, šta se dešavalo kod nas, ali taj, kako da kažem, clash, susret, koliko smo imali burne odnose? U političkom smislu, koliko smo mi bili nekada na ivici onako vrlo, vrlo loših odnose? Reklo bi se da su nam sada možda čak i na najtanjem ledu odnosi.
Pa na najtanjem ledu su bili odnosi posle 1903. godine, kada je bio prekid diplomatskih odnosa između Kraljevine Srbije i Britanije radi ubistva kralja Aleksandra Obrenovića i kraljice Drage. To je jedna tradicionalna monarhija sa dugom tradicijom, naravno, nije mogla da podnese, i posebno što oni koji su izvršili ubistvo nisu bili osuđeni, naprotiv, bili su nagrađeni. Tako da je tu je bio prekid odnosa, drugi prekid veliki prekid odnosa možemo reći da je bio tokom bombardovanja, 99. odnosno 99. I to je možda jedna od, kako da kažem, najtežih iskušenja između odnosa dve zemlje. Tako da, da teško da bi danas mogli da kažemo da, da smo u istoj situaciji kao što, kao što je onda bilo. Ali sa druge strane, pomenuli ste Bajforta, apsolutno generacije dece na ovim prostorima ne bi nešto saznali na tako dobar i duhovit način i ne bi postali bolji ljudi da nisu gledali njegove serije. Ja sam bila dosta starija u to vreme da bih mogla da u njima uživam, ali apsolutno to je dakle jedan od onih divnih malih veza među običnim ljudima, bez obzira koliko su uspehe postigli, koji su stvari pokazuju koliko je važno da ova izložba se ne bavi samo našim kraljevima i našim predsednicima i samo ratovima i vojnicima, nego se u stvari bavi i onime što je svako od nas ili upoznao ili video iz te druge kulture.
Da. Ima tu još jedna stvar koju bi verovatno trebalo mi da naučimo od Britanaca, pošto je Britansko carstvo bilo ogromno vekovima, to je bilo carstvo u kojem nikad sunce ne zalazi, tako su oni govorili. Dakle, oni su ga izgubili, doduše na drugačiji način nego što smo mi našu srednjovekovnu državu izgubili, ali mi patimo za tom prošlošću i možda bismo mogli od Britanaca da naučimo kako se prema prošlosti, a opet imam na umu serije razno razne gde je ironija prisutna u velikoj količini, dakle, obaranje svih tih nekakvih velikih imena, dakle, sa kojima se oni prilično izruguju. Dakle, to je neka, jedna stvar koju bismo također mogli da naučimo.
Sigurno, humor nam je sličan, humor, to ste već rekli, a drugo, Britanci su ipak koliko toliko na elegantan način napustili svoje kolonije, za razliku od Francuza koji su se ipak vodili mnogo žešće ratove, i to je na neki način dobro što još uvek postoji ta velika i dosta čvrsta veza između dominiona i između kolonija. Ovaj britanski, a drugo, ono što se takođe mislim treba učiti od Britanaca, to je da, da su oni multikulturalno društvo. Dakle, to je ono kad se o tome govori, tamo se to vidi na licu, mislim
na licu mesta.
Na licu mesta, zato što je su sama Britanija prostor gde su dolazili mnogi narodi koji su bili u sastavu tog carstva, da ne pominjem ljude koje beže na ostrvo posle ratova, posle drugog svetskog rata. Mi imamo brojnu koloniju sa naših prostora i oni funkcionišu. Naravno, 21. vek nam je doneo mnoga iskušenja i sa ovim terorizmom, i vidjet ćemo kako će to dalje ići.
To je za neku drugu buduću emisiju. Hvala vam, bila je to dr. Ljubinka Trgovčević-Mitrović, koja je jedna od autorki izložbe Come Together zajedno.
180 godina diplomatskih odnosa Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva. Radina Vučetić je druga autorka. Ona je u Velikoj Britaniji. Da. Tako da nije mogla da...
Na mestu svog izučavanja. Dakle, i mi završavamo dakle, jednu stvar, jednom numerom iz Monty Pythonovaca. Dakle, čuvena pesma koja bi trebalo da skrene pažnju da uvek postoji ona druga strana.
Ona lepša strana sveta. Toni Igor Ristić, organizacija Verica Gajević, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radonja Lepesić, hvala na pažnji, do slušanja. Side of life. For life is quite absurd and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the bright side.
laughing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a grin. There you are. See? The end of the film. Incidentally, this record's available in the foyer. Someone's got to live as well, man. Who do you think pays for all this rubbish? Always look on the money back, you know? I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back. Always look on the bright.